Portréty. Když se u nás řekne Rádio Svobodná Evropa, většině lidí naskočí nejspíše jména otců zakladatelů Ferdinanda Peroutky nebo Pavla Tigrida. My vám dnes představíme dalšího z těch, kteří stáli u zrodu českého vysílání Svobodné Evropy, ale na kterého se možná trochu zapomíná. Tím mužem bude novinář a publicista Josef Pejskar. Jeho jméno asi nemá ten peroutkovský nebo tigridovský lesk, ale přesto je Pejskar mužem, bez kterého by nebyla Svobodná Evropa taková, jakou ji čeští posluchači znali. O Josefu Pejskarovi si v dnešních portrétech budu povídat s historikem Eduardem Burgetem. Do hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Josef Pejskar se narodil v prosinci 1912 v Malé Skalici na Náchodsku. Mimochodem je tedy o 17 let mladší než Peroutka a o 5 let starší než Pavel Tigrid, o kterých jsme tady před chvílí mluvili. No možná, kdybychom se chtěli bavit o tom podstatném ze života Josefa Pejskara, mohli bychom začít až po válce, ale ono to tak jednoduché není. My musíme zkrátka zmínit i to, co se dělo před koncem druhé světové války. Řekněme tedy, že Josef Pejskar byl velkým příznivcem a potom i členem Národně socialistické strany, postupoval v tom stranickém aparátu, takovou tou hierarchii různých tajemníků na Moravě nebo na pomezí Moravy a Vysočiny. A také se začal zabývat tím, že psal do stranického tisku. Je tam ještě něco podstatného z tvého pohledu?
Josef Pejskar skutečně, jak ty říkáš, byl takovým člověkem, který se dostal do určité společnosti právě díky příslušnosti k nějaké politické straně, takže Josef Pejskar v Brně ve 20. a 30. letech navštěvoval například Ústřední školu dělnickou, která právě fungovala při Národně sociální straně, respektive Národně socialistické straně, kde například přednášeli i čelní profesoři Masarykovy univerzity.
Kdybychom Pejskara zastihli na konci druhé světové války, tedy řekněme v polovině roku 45.
Pracoval jako dopisovatel Českého slova, tedy těch původních stranických orgánů národně socialistických. No a na konci roku 1945, respektive po osvobození v té druhé polovině roku 1945, začal tedy pracovat jako novinář pro stranický tisk pro zemský stranický orgán národních socialistů Slovo národa, začal psát první své takové reportáže a zprávy do těchto novin a zároveň byl zaměstnancem nakladatelství Melantrich a měl na starosti na Znojemsku, přímo tedy ve Znojmě, kde bydlel, měl i na starosti vlastně kontrolu obchodů nakladatelství Melantrich v tom daném regionu.
My jsme oba dva prostudovali velmi rozsáhlý spis, který na Pejskara vedla Státní bezpečnost. A tam je velké množství těch různých žalob nebo návrhů trestních oznámení podaných na Pejskara právě v tom období 45 až 48, kdy on psal do stranického tisku národních socialistů. Řekl bych, že tedy v té době bylo jasné, že se stává takovým tím trnem v oku komunistům, protože on psal vysloveně protikomunisticky.
Ano, on byl napadán komunistickým tiskem jako rozbíječ Národní fronty, byl obviňován ze šíření nepravdivých zpráv, byla na něj podána řada trestních oznámení, prakticky jedno trestní oznámení následovalo druhé, to prostě byl neuvěřitelný koloběh trestních oznámení. Ovšem do roku 1948 se to nějakým způsobem dalo ještě ustát. Po únoru 1948 začala už skutečná represe, protože Slovo národa vlastně bylo pozastaveno, jeho vydávání. Josef Pejskar vlastně byl zbaven té pozice redaktora a ty trestní oznámení, které do té doby měly spíše charakter takové určité vyhrůžky, ale nikdy nebyly naplněny do důsledku, že by si šel skutečně za nějaký tiskový přečin, řekněme, sednout, tak po tom únoru 1948 už to skutečně začalo zavánět kriminálem a Josef Pejskar byl skutečně ve vážném ohrožení. Už v době únorového puče 1948 byl skutečně Pejskar jedním z těch hlavních lidí, kteří byli na tom pomyslném plném seznamu. Ovšem tam měl trošku takové štěstí v neštěstí. On, Josef Pejskar, měl v podstatě od mládí problém s očima. Neměl příliš dobrý zrak a stalo se to, že v době únorového puče a krátce po únorovém puči 1948 unikl zatčení jedině tím, že se uchýlil do oční nemocnice ve Znojmě a v nemocnici potom pobyl v podstatě až do vyhlášení prezidentské amnestie u příležitosti volby Klementa Gottwalda, takže tento původní jaksi zatykač, který na něj byl vydán, tak jaksi ztratil svoji platnost a zároveň teda je nutno přiznat, že tehdejší primář oční kliniky, který vlastně Pejskara ošetřoval, a přestože to byl člen komunistické strany, tak odmítl přes naléhání STB Pejskara vydat. A pak samozřejmě na podzim už se znovu začala ta smyčka kolem něj utahovat a byl nejvyšší čas tedy republiku opustit.
On v té době také organizoval ilegální skupinu, která převáděla lidi do zahraničí. Já ještě ale musím navázat na to, co jsi říkal. Měl známého komunistu primáře očního oddělení. Vůbec ty jeho známosti byly asi docela dobré, protože i do zahraničí se dostal díky jedné známosti. Ostatně o tom bude hned ta první ukázka. Je to zpráva Ministerstva národní obrany z února 1949. Teprve v únoru roku 1949, kdy Státní bezpečnost přesně zjistila, jakým způsobem se Pejskar dostal do emigrace.
Koncem měsíce listopadu nebo začátkem prosince 1948 utekl do Rakouska jistý Josef Pejskar, zaměstnanec Melantricha, pověřený kontrolou jeho prodejen na Znojemsku, posledně bytem ve Znojmě. Utekl přes státní hranice po předběžném upozornění, že má být zatčen. Vyzrazení se stalo jistou nediskrétností úředníka Státní bezpečnosti ze Znojma jménem Cipr nebo Cipro. Mezi osobami, které Pejskara znali a jeho útěk umožnili, se vyskytují jména Sedlecký, Měštecký a kapitán Bláha. Pocházejí údajně z Brna. Pejskar upozornil CIC ve Vídni na osoby, o kterých má prokázáno, že pracují ve prospěch Československa a zajíždějí do Rakouska. Pejskar nabídl též své služby bývalému majorovi Táborkovi a hodlá pomocí známých příslušníků bývalé finanční stráže a snad i Sboru národní bezpečnosti vytvořit síť pro dodávání zpráv oběma směry mezi Československem a Rakouskem. Podle posledních zpráv se Pejskar pohyboval v Linci, Salzburku, Innsbrucku a Cálcachu. Zdá se, že je podporován CIC.
V době, kdy Pejskar prchá do Rakouska, tak je mu 36 let. Napadá mě, Edo, to už zpravidla muži mívají rodiny. Jak na tom byl Pejskar?
Tak Josef Pejskar byl v té době ženat. Do léta 1948 měl společně se svojí manželkou i jednoho syna, který bohužel v létě 1948 ve věku 9 let zemřel. Pravděpodobně tam se hrálo roli nějaké plicní onemocnění. To možná byla další motivace pro to, aby Josef Pejskar společně se svojí rodinou vlastně opustil Československo, protože už ho jaksi k té zemi zas tak nic moc už asi nepoutalo. Takže ten jeho útěk, přestože byl poměrně improvizovaný a narychlo, tak zároveň byl vlastně i dobře zorganizovaný, protože společně s Josefem Pejskarem jaksi republiku opustila i prakticky celá jeho rodina.
V Rakousku Pejskar prošel několika uprchlickými tábory, později přešel do Německa a pokud jsem dobře pochopil, tak on podával informace o tom, jaká je situace v Československu do newyorských krajanských listů, psal hodně. A někdy na začátku 50. let přichází nabídka Pejskarovi, aby pracoval pro Svobodnou Evropu. Jak k tomu došlo?
Tak Josefa Pejskara oslovil Ferdinand Peroutka, který si samozřejmě všiml těch Pejskarových článků, které se objevovaly v tom krajanském tisku. Přišlo mu, že Josef Pejskar je člověk zručný, který dobře vlastně zná situaci v Československu, takže se Ferdinand Peroutka domníval, že to bude dobrá volba a že by mohl být přínosem pro akorát v té době vlastně zakládanou Svobodnou Evropu, takže vlastně Peroutka doporučil Pavlu Tigridovi Pejskara do Mnichova jako možného spolupracovníka Svobodné Evropy.
Pejskar začal připravovat několik různých pořadů pro Svobodnou Evropu. Asi nejznámější byl Rub a líc, čili jak číst komunistický tisk a poslouchat pražský a bratislavský rozhlas. To vlastně byla taková každodenní reakce na aktuální československý tisk a na to, co se vysílá u nás. Obecně se říká, že ten Pejskarův styl byl, řekněme, nenáročný nebo jednoduchý, že možná někteří intelektuálové ve Svobodné Evropě nad ním ohrnovali nos, zkrátka, že to nebylo takové to peroutkovské uvažování. Patřil, myslíš, Pejskar k té až tedy druhé lize novinářské?
Každá ta práce, jak ta Peroutkova nebo Tigridova, tak třeba i ta Pejskarova, měla něco svého, něco svébytného a jedno bez druhého se neobešlo. Peroutka a Tigrid, to byly lidé širokého rozhledu, takový lidé, kteří dokázali vytvořit velkou syntézu, měli nadhled nad těmi věcmi a dokázali jaksi vystoupat nad ty drobné události a zobecňovat. Pejskar byl člověk, který spíše dělal takový ten drobný monitoring toho pražského rozhlasu a tisku a dokázal se vlastně dobře orientovat v těch drobných zprávách, v těch jednoduchých situacích, které se objevovaly v těch československých médiích a hlavně dokázal vyhmátnout ty rozpory, které v tom tisku byly právě mezi slovy a skutky komunistických předáků a dokázal to vlastně zase náležitě podat tedy jaksi posluchačům Svobodné Evropy. Takže já si myslím, že každý dělal prostě svoji práci trošku jinak, ale jedno bez druhého jakoby nešlo.
Mimochodem ono se i ale říkalo, že ty jeho pořady jsou poslouchané, že jsou prostě srozumitelné. Pejskar ještě v roce 1955 stál také u zrodu dalšího důležitého emigrantského počinu, to bylo založení exilového měsíčníku České slovo. Později se stal jeho šéfredaktorem a je zajímavé, že tohle České slovo hodně trápilo, a i samozřejmě Svobodná Evropa hodně trápilo státní bezpečnost, protože v roce 1958 byl dokonce vyloupen Pejskarův byt, bylo to v době, kdy rodina byla na dovolené. V tom bytě se nacházela administrace a redakce Českého slova, nejspíš státní bezpečnost, potom vydala vlastní takové podvržené číslo Českého slova, které rozeslala na adresy všech odběratelů. Byla z toho taková malá aféra uvnitř českého exilu. Proč o tom všem mluvím? O Pejskarovi se u nás hodně psalo. Ta ukázka, kterou teď uslyšíte, je z roku 1965 z knížky Sibyla hádá špatně. Je to takový estébácký pohled na Svobodnou Evropu a na Jožku Pejskara.
O Pejskarovi jde podle naprosto shodných výpovědí všech navrátilců po celé Svobodné Evropě jeden hlas, že stupeň jeho inteligence je prakticky nezměřitelný. Zřejmě proto je Jožka Pero v této zaopatřovací polovojenské instituci z americké milosti od roku 1950. Dotáhl to až na dnešního senior editora, tedy staršího redaktora. Po únoru 1948 se Pejskar ruče zapojil do protistátní organizace, jež se pokoušela vybudovat ilegální cestu do zahraničí. Když poznal, že se o něm ví, utekl. První Pejskarovou štací byla Vídeň, kde se bez váhání přihlásil do služeb americké CIC. Pro plukovníka, který si říkal Livingstone, sbíral zprávy v různých uprchlických lágrech. Brzy začal pro své kolegy vydávat plátek České slovo. Od roku 1950 přijal vzletné jméno Jožka Pero a stal se z něho každodenní hlasatel vznešených ideí Západu. Svá vedlejší zaměstnání, hlavně špionážního charakteru, si však ponechal.
My bychom možná mohli v tomhle duchu pokračovat v takovém klidu a pohodě dál, ale to zajímavé teprve začne. Nejprve, než se dostaneme do roku 68, vyřiďme, Edo, ještě jednu ne zrovna veselou rodinnou záležitost.
Krátce poté, co došlo k tomu vyloupení bytu v Mnichově, kde tedy Josef Pejskar přišel o třeba i kompletní kartotéku předplatitelů Českého slova, tak v roce 1959 ovdověl, protože jeho manželka zemřela a dostal se vlastně i do tíživé finanční situace, protože v posledních letech před tedy manželčinou smrtí ji vozil i do Spojených států amerických na léčení a samozřejmě ty náklady byly za tu léčbu poměrně vysoké, potom i náklady spojené tedy s vybavením pohřbu a pozůstalosti a tak dále. Takže ten přelom 50. a 60. let nebyl určitě pro Josefa Pejskara v něčem radostný.
On se potom v roce 1961 znovu oženil a vzal si Češku žijící v Torontu. V roce 1968 sledoval velmi pozorně události v Praze, ale když zjistil, jak to dopadlo, prý se úplně vzdal naděje na možný návrat domů a přijal americké občanství. No to důležité, prosinec 1968 a Josef Pejskar se setkává s Ervínem Marákem, emigrantem z Československa, nadějným, který se zajímá o národní socialisty v exilu. Je to takový přátelský člověk, zapálený pro ten exilový život české komunity. A co bohužel Joška Pejskar neví, je to, že Marák je spolupracovníkem, je agentem státní bezpečnosti. Mezi Pejskarem a Marákem vznikne takový přátelský vztah, který ilustruje třeba dopis, který Pejskar napsal v květnu 1972 Marákovi do Západního Berlína.
Milý Ervíne, posílám adresy našich čtenářů z Berlína a několik poznámek k tomu, jak si počínat při zakládání krajanského spolku. Doufám, že během roku se i v Berlíně nějaký krajanský spolek tvou zásluhou uvede v život. Potom tě budu moci navrhnout mezi krajanské pracovníky aktivisty v západoevropském sboru. To ví, že bych tě rád viděl mezi námi. Jinak ti, milý Ervíne, děkuji za poslední dopisy a informace. Pevně věřím, že až se všichni dostatečně poznáme, ti noví se staršími, až najdeme k sobě veškerou důvěru, že také spolupráce nás všech bude upřímnější. Osobně jsem přesvědčen, že čím déle se budeme navzájem znát, tím více bude mezi námi důvěry a lidé, kteří ji ztratí, nám sami postupně zmizí z očí a dohledu. Mám velkou radost z tvé věrnosti a loajality.
Edo, jak to bylo s věrností a loajalitou Ervína Maráka?
No tak Ervín Marák si skutečně tedy získal důvěru Josefa Pejskara, dokonce se stal i občasným přispěvatelem Českého slova. Ovšem v závěru svého pobytu v exilu on si Ervín Marák přál vrátit se do Československa, tlačil na orgány STB v Československu, aby už jaksi urychlili jeho návrat, tak v závěru toho svého pobytu začal i nahrávat telefonní hovory, které vedl s Josefem Pejskarem a i s dalšími lidmi z exilu. Problém byl ten, že ty hovory, které potom přivezl Marák do Československa, byly státní bezpečností velice silně zneužity. A to tak, že vlastně byly vystříhány z těch hovorů jednotlivé věty a slova, byly z nich vlastně sestaveny úplně nové hovory, které potom byly vysílány v Československém rozhlase jako ukázka toho, jak zaprodanci Západu osnují v Německu nebo na Západě vůbec prostě spiklenecké plány proti socialistickému Československu a jak si přejí vypuknutí třetí světové války a tak dále. Z toho potom vznikl cyklus vlastně rozhlasových pořadů, které měly tedy zase na pomoci jaksi propagandě československé proti vysílači Svobodná Evropa a proti exilu jako takovému.
Ty pořady se jmenovaly Rozhovory z druhé strany. Ervín Marák přivezl do Československa přes 200 hodin nahrávek a malou ukázku z toho jednoho pořadu si teď pustíme. Jenom dodám, že na začátku je tady skutečně rozhovor mezi Marákem a Pejskarem a potom ještě takový krátký dovětek moderátora a Ervína Maráka.
Dobrý večer, Aničko.
Je dobrý večer, Ervinku.
Je Joška doma?
No, moment, teď ti ho dám.
Nazdar, Ervine.
Nazdar, Joško. Chtěl bych říct tolik, ty mě to vysvětlíš. Tady se dívám na televizi, která je pan Chňoupek s panem Gecem vítán panem Bundes...
No teď jsme právě o tom taky hovořili. Podívej se, tohle neber, Ervine, jako něco bych řekl definitivního, víš?
Ano, ano.
Situace se může... Neříkám tentokrát, že by to bylo přes nos, nebo tak, jak to bylo tehdy.
Ano.
Ale to ještě tě nesmí zmást. Podívej se, diplomacie je jedna věc a realita, skutečný život je věc druhá.
Ano.
Rozumíš to?
No,
je taková perioda, že prostě máš dojem, Ano? To všetko sa spiklo proti nám. Nemôže to nejde tak vôbec podľa našich prání a to tě nesmí nikdy z nás, protože to je největší. A naopak my, pokud máme určité informace, Drondina, vlastně už jsme ve třetí světové válce.
Ano.
Přestože se budí dojem, že to všecko vypadá neobyčejně, smířlivé, že jsme v tom uvolnění, dokrátce to vypadá všecko senzačně báječně. Ale ono to ještě je a může být klam. Nebylo by správné se domnívat, že se to rychle všechno vyvine. Ačkoliv i to není nikde napsáno. A není to jistý.
Když ty mě to potvrdíš.
Jo. Podívej se.
Na základě svých dlouholetých zkušeností to uklidní. Jo?
Ale nejenom zkušenosti, ale taky už určitý znalosti problémů a informací. Podívej se, oni, ty problémy jsou hrozně složité ne na telefon. A bohužel, my nemůžeme vždycky otevřeně o všech věcech ptát.
No, jistě.
To je prostě, nikdy nevíš, kdo by to zneužil.
Každopádně teda Jožko si přivedl úplně na jiný myšlenky, ale vzhledem k tomu, že ten telefon je tak drahý.
Tak to musíme skončit.
Tak to musíme skončit. Pozdravuj Aničku, prosím.
Ano, ano, ano. Všetko nejlepší a nazdar.
Je to až nepochopitelné. Což pak ten pejskar nedomýšlí, co by to znamenalo třetí světová válka s využitím nejmodernější techniky na území Evropy. Vždyť by to bylo fyzické zničení našeho národa.
No vám to zní otřesně. Víte, ale oni jsou takoví. Oni tak normálně uvažují.
Zajímavé je, že tyhle pořady se nedochovaly v archivu Českého rozhlasu, ale dochovaly se v archivu Svobodné Evropy, která vysílání Československého rozhlasu monitorovala. Je jasné, že Marák tam hrál roli takového toho mladšího, který se nejen pejskara, ale všech zajímavých lidí v emigraci vždycky ptá na jejich názor, nevyvolává žádný konflikt v těch telefonických hovorech, pouze jim jenom přizvukuje ano, ano, ne, ne, a vlastně se z nich snaží dostat nějaké zajímavé informace zase o jiných lidech z exilu nebo o tom, co oni si myslí, navzájem proti sobě poštívá. No a potom samozřejmě takový materiál, o kterém historikové u nás říkají, že to byla jenom sbírka drbů, nic jiného, tak takový materiál se státní bezpečnosti hodně hodil. Nicméně ono to mělo malinkou dohru ve Svobodné Evropě. Hedo.
Ve Svobodné Evropě došlo k přísným prověrkám, protože přeci jenom to nebezpečí, že se někdo z Československa, kdo tedy o sobě tvrdí, že emigrant, vloudí do Svobodné Evropy a bude vynášet ven informace, tak to riziko tady samozřejmě bylo. Ervin Marák byl takovou hantýrkou, spíše takovým předskokanem toho potom skutečně velkého odhalení agenta Pavla Mynaříka, které následovalo krátce po Marákovi, takže ani ty prověrky, které ve Svobodné Evropě proběhly, nebyly úplně úspěšné a ta Svobodná Evropa neustále přitahovala jaksi pozornost pochopitelně státní bezpečnosti.
Já bych ještě rád zmínil jednu věc o Jožkovi Pejskarovi. On se v první polovině 70. let pokoušel o ustavení jakési vrcholové organizace exilové. Měla se jmenovat Poradní sbor Čechů a Slováků v západní Evropě. Já jsem to pochopil tak, že Pejskar si velmi dobře uvědomoval tu rozhádanost právě českého exilu, ty napjaté vztahy mezi emigranty po 48. a po 68. mezi emigranty, řekněme, levicovějšími a pravicovějšími, mezi emigranty, kteří přemýšleli, zda spolupracovat s vyhnanými českými Němci nebo ne, mezi Čechy a mezi Slováky. Těch rozporů v exilu bylo zkrátka strašně moc, tak možná tohle měla nějakým způsobem mírnit nebo tlumit ta organizace nazvaná Poradní sbor. No a abychom si Jožku Pejskara také poslechli jinak, než jak ho zaznamenal Ervin Marák, tak tady bude jedna ukázka z archivu Rádia Svobodná Evropa. Jožka Pejskar na setkání Poradního sboru.
Nikoho svým usnesením nezavazujeme. A také od nikoho nechceme, aby se našimi pokyny řídil. Chceme být krajanským a exilovým organizacím užiteční svými podněty, iniciativními myšlenkami. Vydáváme tiskové buletiny pro potřebu krajanského a exilového tisku k jejich libovolnému použití. Proto také činovníci poradného sboru nejsou ani nechtějí být generáli, jak by se někdo mohl domnívat, nýbrž jen ochotnými služebníky a rád. My také nemáme žádné aspirace, No mluví o tom, že něco takového by bylo směšné. Při svém počínání však musíme, vážení přátelé, za prvé a za desáté, myslet především a především na domov. Na náš porobený český a slovenský lid. Na naši okupovanou vlast. Naši doma nás potřebují, naši doma čekají na naši práci. My zde jsme jejich nadějí, že zde v zahraničí ve svém úsilí o svobodu a nezávislost drahé vlasti neustaneme, dokud oni nebudou svobodní.
Kdybychom teď chtěli dopovídat příběh Jožky Pejskara, měli bychom asi říci, že v roce 1979 skončila jeho práce ve Svobodné Evropě a v Českém slovu, odstěhoval se coby Američan do Spojených států. Po roce 1989 přijel několikrát i do Československa a v roce 1995 mu Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sám Pejskar už si ho ze zdravotních důvodů nemohl převzít. Jenže Edo, pro nás je Pejskar důležitý nejen jako novinář, nejen jako publicista a nejen jako organizátor exilového politického života. On je také, řekněme, kronikářem českého exilu, protože to jeho stěžejní dílo, a to jsou opravdu velké, čtyři velké publikace, to je to, po čem vlastně by měli historikové dodnes sahat, protože tam jsou informace, které běžně přístupné nejsou. O co jde?
Poté, co se Josef Pejskar odstěhoval tedy z Německa do Spojených států, kde sousedil v Kalifornii, tak začal právě pracovat vlastně na dějinách českého exilu a postupně tedy v několika letech, ono to byla práce v podstatě na více než desetiletí, vydal čtyřsvazkovou publikaci, která nesla název Poslední pocta, a je to vlastně jakási encyklopedie československých exulantů. Pejskar zachytil v té knize osudy několika stovek možná českých a slovenských exulantů, jako byl třeba kardinál Beran, Alice Masaryková nebo spisovatel Jan Čep. Vesměs se tedy jednalo o lidi, kteří v tom exilu ale zemřeli, takže ta poslední pocta vlastně znamená připomínku osudů lidí, kteří tedy museli opustit Československo a svůj život dožili v zahraničí. Ta kniha má čtyři svazky a vlastně zachycuje v podstatě osudy těch jednotlivých lidí od roku 1939 až do roku 1994, kdy vyšel ten poslední čtvrtý svazek. Takže to je skutečně jaksi stěžejní dílo Josefa Pejskara, které vlastně dodnes nestrácí svou platnost, a nejen mě, ale i řadě mých kolegů se stává, že kdykoliv tuto knihu otevřeme, tak v ní vždycky najdeme zase něco nového, čeho jsme si třeba předtím nevšimli. Ta kniha je opravdu nabitá informacemi a je třeba říci, že přestože třeba z dnešního hlediska není úplně dokonalá, jaksi jako vědecká monografie, tak musíme přihlédnout k tomu, že Josef Pejskar tuto knihu sestavoval vlastně v obtížné situaci, kdy neměl takový přístup k informacím, jako my máme dnes, a především tedy, jak si vycházel ze svého bohatého archivu, když skládal ty jednotlivé medailony dohromady. Dneska samozřejmě o řadě lidí, kteří mají svůj medailon v Poslední poctě, víme mnohem víc, ale jaksi Josef Pejskar byl ten, kdo vlastně tu práci vůbec začal.
Možná bych tě doplnil jenom tím, že i to tak, jak říkáš, o řadě lidí víme daleko víc, ale o některých lidech by se nevědělo vůbec z té knížky, protože já si namátkou vzpomínám třeba na představitele exilového sokola, kteří ano. Tam jsou zmiňováni, třeba amerického, australského, ano. Jihoafrického sokola, a to by byla podle mě jména, která by úplně upadla v zapomnění.
Určitě.
Dodáme na závěr, že Josef Pejskar alias Jožka Pero zemřel 22. září 1999 ve Fallbrooku ve Spojených státech. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Josefu Pejskarovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Eduardu Burgetovi. Edo, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.